Të mos dish çfarë ka ndodhur para nesh është si të mbetësh fëmijë, kështu ka thënë Ciceroni. Dëgjues të nderuar, kam kënaqësinë t'ju prezantoj në studio profesor Jozef Zamputin, birin e profesor Ignat Zamputit, historianit të njohur. Profesor Jozef Zamputi është i biri i historianit të njohur profesor Ignat Zamputit, i cili historiografisë shqiptare i ka dhënë kontributin e tërë jetës së tij me vëllimet të domosdoshme për të njohur historinë reale të popullit shqiptar. Rasti i vizitës së tij në studio të Radio Vatikanit është ribotimi dy vëllimeve në një të vetëm, Relacione dokumente për historinë e Shqipërisë 1610-1650. Profesor Jozef Zamputi, pse u ribotua ky vëllim, cila është rëndësia e kësaj vepre?
Gëzohem që jam këtu para këtij mikrofoni ku ka folë edhe baba im. Këto relacione dokumente janë vëllimet e parët botuara nga autori Ignat Zamputi me titullin Relacione mi gjendjen e Shqipnisë veriore e të mesme në shekullin e 17. Vëllimi i parë, 1610-1634, botuar më 1963, dhe vëllimi i dytë, 1634-1650, botuar më 1965. Me qenë se janë burime rëndësishëm për historinë mesjetare të Shqipërisë, e me që kanë kaluar shumë vite nga botimi tyre, e nuk gjenen letë në qarkullim, menduan të ribotojmë të dy vullimet në një të vetëm. Tani, botohen me titullin Relacione e dokumente për historinë e Shqipërisë 1610-1650. I kam sjell në formatin e vëllimeve të mëvonshme të autorit me originalin dhe përkthimin në të njëjtën faqe në dy shtylla dhe me shënimet përkatëse në fund të çdo faqe. Nuk kam ndërhyrë në gjuhën e përkthimit të përdorur nga autori, që është gegrisht. Deri në fund të viteve 60 lejohej përdorimi i dialektit geg, siç shihet edhe në punimet e tjera të autorit asaj periudhe. Në relacione jepen të dhëna mjaft rëndësishme mbi infrastrukturën kishtare, sikurse mbi pozicionin gjeografik, vendodhjen dhe shtrirjen e dioqezave, gjendjen e kishave katedrale, numrin e famullive, vendosjen topografike të famullive e kishave, si dhe emërtimin e secilës prej tyre. Nga këto relacione mësojmë emrin e pajtorit të këtyre kishave, meshtarin ose famullitarin që administronte, gjendjen fizike e ekonomike të saj, të dhëna mbi pronat, toka e livade, mbi të ardhurat, mbi taksat e inventarin e pajisjeve e orëndive kishtare, mbi jetën fetare, arsimore e politike të klerit, numrin e përbërjen e popullsis e tjerë, problemet e konvertimit në islamizm, problemet e numrit pakë dhe përgatitjes e klerit vendas e tjerë e tjerë.
Profesor Jozef Zamputi, historia është e dobishme jo vetëm sepse aty e lexojmë të kaluarën, por aty lexohet edhe e ardhmja. Si është e ndërtuar përmbajtja e këtij ribotimi?
Vëllimet hapen me një sqarimtimin për lexuesin se si kanë punuar për ribotimin e këtyre vëllimeve. Më pas është fjala e botuesit Albert Ramaj, të cilin e falënderoj në mënyrë të veçantë, pa dashamirësinë e cilit ky ribotim do të ishte i pamundur. Botimi është i Albanisches Institut në Sankt Gallen të Zvicrës dhe shpisë botuese Faik Konica në Prishtinë, Kosovë. Vëllimet hapen me parathanjen autorit ku tregon mënyrën se si ka punuar mbi relacione dhe dokumente që botohen rreth 6 faqe. Më pas është punimi i paautorit Ignat Zamputi, shënime mbi rëndësinë e relacioneve si burim për historinë e vendit tonë prej 22 faqesh, ku tregohet rëndësia e këtyre relacioneve dhe dokumenteve për historinë e Shqipërisë. Më pas fillon vëllimi i parë 1610-1634, me indeksin e relacioneve e dokumenteve, 39 të tilla, 336 faqe. Ndërto veqojmë, relacionin e Marin Bicit për vizitën e dioqezet e Shqipërisë e Serbisë, 1610. Relacionin e Mariano Bolicos, mi gjendje në Sanxhakun e Shkodrës, 1614. Relacionin e Gjergj Bardhit, mbi vizitën në Dukagjin, Pult e Kelmen, 1634, e tjerë. Vëllimi mbyllet me indeksin e emrave të njerëzve e vendeve, treguar me numrin e dokumentit dhe të fletës dhe me burimin arkival, bibliografin dhe autorët e relacioneve e dokumenteve. Vëllimi i dytë, 1634-1650, një lloj fillon me indeksin e relacioneve e dokumenteve 114 të tilla, 330 faqe. Veqojmë, relacionin e Bonaventura Palacoro mbi gjendjen në Malsinë e Pultit 1634. Relacionin e Frank Bardhit mi vizitë në krahinën e Pukës 1637, relacionin e Gjergj Bardhit mi vizitë në dioqezën e Tivarit, në dioqezën e Servisë Poshtme e tjerë. Në fund, autori ka vënë terminologji ku sqaron disa terma fetare, kishtare e tjerë që përdoren në dokumente e në përkthim. Edhe ky vëllim mbyllet me indeksin e emrave, burimin arkival e tjerë. Të dy vëllimet mbyllen në fund me punimin e Zotit Kastriot Marku, i Njat Xhamputi themelusi i diplomatikës dhe i shkollës historiografike moderne shqiptare, të cilin marrim rastin të falenderojmë për këtë punim të holësishëm që i bën figurës autorit si njeri e si historian. Vëllimi ka gjësej 837 faqe.
Çfar mund të na ofroni diçka të veçantë nga gjithë kjo punë që ju e keni bërë, ndonjë dëshmi, ndonjë faqe të panjohur ndoshta për lexuesit?
Po ju lexoj dokumentin numër 19 të vëllimit parë i vitit 1624. Pjesë nga një relacion i peshkvit të Lezhës Benedikt Orsinit. Vdekja e priftit shqiptar Don Markut prej Kishaj. Prifti Mark prej Kishaj, fshati i diocezit Shkodrës, i lindur për një familje të nershme dhe me arsim të mirë, me që ishte famullitar i fshatit sipërthanun dhe i disa fshateve aty për rreth, e kishte zakon çdo vjet, mbasi tu kishte dhanimat shpirtnore, deleve të veta e bam pashkët, të transferohej për disa muaj ndër malet të mbi Shkodrës. Për t'u dhanë po ato nima, aty në popujve që janë katolik pa priftën. Tu e vazhdu këtë zakon të vetë, ngjau që më 1624, disa turq, të cilët ishin bam anmiq të tij, sepse nuk u ban të dhurata si kërkonin ata, e zunë në rob një mramje në shtëpinë e tij dhe e çunë në Shkodër të lidhur me pranga. Po atë natë, në këtë qytet, ata dërgun fshetas disa njerëz për ta nxitur që të pagunte po të donte me qenë liru, por ai nuk pranoi, ose pse nuk kishte të holla për ta blerë lirin, ose pse kishte besim në pafajsinë vet. Si e pan këtë, armiqt e tij e nxorën prej burgut dhe çuën në gjykatore të Kadiut, i cili është gjyqtari i turqëve. Aty ata e paditën për rebelim, e thonin se çdo vjet ai shkonte në mes të popujve rebel të sultanit për shestu kërcënime kundër qytetit Shkodrës. Dhe për ta provu këtë gënjeshtër të tyne, qitë një letër të shkruar me atij prift Markut, prim zot Domenikut i peshqit të Shkodrës, letër të zanun rrugës për një far Dom Teodori prej Tivarit, krykçym dhe të hequr nga zyrja, në cilën letër i peshqvi i urnonte që t'i dërgonte 8000 saraga që janë peshq në madhësitë sardelës. Ata e interpretonin atë letër si donin vetë, e thonin se nuk ishte fjala për 8000 saraga, po për 8000 burra që do të bashkoheshin me njerëzit e detit për dan sultanit. Kadiu, si u kujtu për hilin e tujshve dhe për pafajsinë atij prifti, tha se drejtësisht nuk mund t'a dënonte. Kur e në gjun këtë turqit, than se masi nuk mund t'a fiknin me veshin e drejtësis, do të vepronin edhe ma keq. Dhe të tërbum djallëzisht, e nxorën jashtë prej asaj gjykatorje dhe e ngrehen në rëshqan, tu ju kërcnu me shpat në dorë se do t'a vristin nëse nuk i binte moh fes me njëherë. Këtu studiusi i Njat Xhamputi e ka nërprer dhe e ka përmbledhur në disa reshta për arsyet e asaj kohe, mbasi ishin vitet e burgimeve dhe ekzekutimeve të shumë klerikve dhe po përgatite ndalimi i fes, mbyllja objekteve të kultit dhe vala e re e persekutimeve ndaj klerikve. Por autori e ka lënë do shkrim të ngjitur në vendin përkatës librit personal të tij dhe vazhdon kështu. Por ai, pasi ra në gjunj dhe qoi syt nga qielli me shumë lot, tha se donte të vdiste me atë ungjill që qysh në lindje e kishte shpall, e kishte besu. Prandaj, pasi turqit e ndëgjuan këtë, me një herë njëri prej tyne e goditi me një shish në shpatull dhe me një tjetër në fyt, dhe vrasja u krye edhe prej të tjerve me tagan dhe armë të tjera, ndërsa i hirte shën Mërin Madalen, pajtore e kishës vet, dhe recitonte versetin në dorë tane o Zot. Pasi vdi shërptori i Zotit në moshën e vet rreth 40 vjeçare, me urnin e vet aty në turqve që bart prej disa rigjive në breg të lumit bunës për ta fshehë mrena. Por si erdhën të krishtenet, që ma par ishin marrë vesh me turqit, me një shumë të hollash u ahoqen nga durt arigjive dhe e qunë në kishën e Shën Mëris Madalen, famulli e ti ku e vorosën. Si u hap varri pas tre vjetve për të venos mrena një të vdekun tjetër, trupi ti që gjeti plot i paprekun dhe me sa bisedohet botnisht midis atynet krishtenve, në ditë sot me shihen në vendin ku qevra, që ashtë në mesin e pazarit të Shkodrës, gjurën të gjaku të ti që për një kohë të gjatë ka qëndru i paprishun dhe i paprekun nga çdo lloj kafshe si janë macet, qenë dhe mizat me çudin edhe të vetë pa feve.
Une ju falenderoj për këtë dëshmi të jashtëzakonshme të një martiri të që dha jetën për fe e për adhej, për popull e për mbrojtjen e vlerave në të cilën ai besonte dhe për çka e flijoi jetën tek ti meshtari. Profesor Jozef Zemputi, çfarë planësh keni për të ardhmen, për botimin, për veprat që ka lënë baba juaj, studiusi i njohur profesori Jozef Zemputi?
Kam përfunduar edhe dy libra të tjerë, që sipas premtimit të Zotit Albert Ramaj, së shpejti do të shohin dritën e botimit. Janë përmbledhja punimeve të Jozef Zemputit, qysh me tezën e doktoraturës 1940, e deri te punimet e botuara pas dekës së tij në revistat e ndryshme shkencore, si dhe kujtimet e shkruara nga vetë ai të ndara në dy pjesë të mëdha. Para luftës, 1910-1924, dhe pas luftës, 1944-1992.
E une ju falenderoj, e sigurisht që e gjithë historiografia e historianet e studiusit shqiptar u janë mirë njohës për këtë punë, për këto shkrime, dhëna që e shohin dritën e që sigurisht janë të rëndësishme, madje domosdoshme për të ndalur, medituar e folur për historinë e popullit shqiptar.
Faleminderit juve.